Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Audio на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Денес ќе го посветиме вниманието на научниците од целиот свет кои се собираат во Нью Орлеанс оваа недела, од 19 до 23 февруари, на најголемата светска конференција за океански науки. Ова е прв пат настанот да се одржи лице в лице по 4 години поради пандемијата. Клучен фокус оваа година е како климатските промени влијаат на циркулацијата на океаните. Тоа се совпаѓа со нова студија која покажа дека циркулацијата на Атлантикот, која помага во регулирањето на глобалниот климатски систем, е во опасност од целосен колапс. Аби О'Брайен објаснува по-детално во својот прилог за SPS News.
SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
Атлантската меридијална циркулација или AMOC е систем на струи познат како подвижна лента на океанот. Топлата површинска вода тече на север, носи топлина во Европа во струја позната како голфска струја. Како што се приближува до Гренланд, водата се лади и станува посолена, што и овозможува да потоне подлабоко додека се враќа на југ. Но како што планетата станува се потопла, AMOC станува се послаб. Премногу свежа вода од топењето на мразот на Гренланд може да ја разреди соленоста на протокот на вода, спречувајќи ја да потоне. Долго време се шпекулира дека системот прекувремено може да се исклучи. Професорот Мэтью Ингленд од Универзитетот во Нов Јужен Велс е истражувач на големата океанска циркулација и незиното влијание врз регионалната и глобалната клима. Тој вели, AMOC е атлантска циркулација која зема многу топлина од тропските предели во Атлантикот, ја придвижува таа топлина до Северна Европа и ја ослободува во атмосферата, одржувајќи многу поблага клима во тој дел од светот. Тоа е циркулација, вели тој, која што е стабилна со илјадници години. Ако се забави или колабира, тоа би било големо нарушување на нашиот климатски систем, смета професорот Ингланд.
So the AMOC is this Atlantic overturning circulation that takes a lot of heat from the tropics in the Atlantic, moves that heat up to northern Europe and it releases that heat to the atmosphere, keeping that part of the world much more mild in its climate. It's an overturning circulation that's been there and steady for thousands and thousands of years, and so if it were to slow down or collapse, it would be a major disruption to our climate system.
Сега имаме свеж увид во тоа како би можел да изгледа таков колапс. Користејќи компјутерско моделирање, научниците од Холандија симулираа проток на свежа вода додека AMOC не дојде до така наречената точка на превртување. Рене Ван Воестен, постдокторски истражувач на Универзитетот во Утрехт, е еден од соработниците во студијата. Тој вели, кога се додава се повеќе и повеќе свежа вода во Атлантскиот океан, јачината на циркулацијата полека се намалува до критична точка и потоа се гледа забрзување во падот на јачината, а тоа е она што се нарекува превртена точка, така што изгледа како да паѓаш од карпа.
So when you're adding more and more fresh water into the Atlantic Ocean, the circulation strength slowly decreases until a critical point, and then you see a acceleration in the strength decline, and that is what we call the tipping point. So it seems like you're falling off a cliff.
Иако истражувачите не можат да дадат временска рамка за тоа кога ќе се достигне овој праг, тие беа во можност да проценат колку брзо ќе се појават влијанијата. Тој вели не можат да кажат кога тоа ќе се случи, но може би ако ја преминеме оваа пресвртна точка во иднина, овие промени ќе се случат во рокот 100 години, вели Уестен.
In our study we cannot say when this will happen, but maybe if we cross this tipping point in the future, these changes will develop within 100 years time. And that is maybe on a human timescale relatively short, but on a climate timescale this is really abrupt.
Па кои се промените? Студијата предвидува дека температурите во Европа би можеле да се намалат за 3 степени секоја деценија, а нивото на морето таму може да се зголеми за 1 метар. Јужната хемисфера, вклучително и Австралија, би станала потопла и поподложна на поплави. И влажните и сушните сезони во Амазон сериозно ќе го нарушат екосистемот на прашумата. Сепак, останува неизвестноста кога, па дури и дали ќе се случи оваа пресвртна точка. Джош Уилис, климатски научник во НАСА, вели дека во симулацијата додадена е значителна количина слатка вода, многу повеќе од она што моментално влегува во океанот поради топењето на мразот. Тој вели треба да бидеме подготвени за вакво нешто да се случи, но не изгледа дека е неизбежно во следната деценија или две, каде што ќе видиме целосно затворање на превртувањето и преуредувањето на целата клима на северната хемисфера. Тоа изгледа малку веројатно во моментов, но ние го следиме ова многу внимателно и тоа е нешто на што мораме да внимаваме, вели Уилис.
We need to be prepared for this kind of thing to happen, but it doesn't look like it's imminent in the next decade or two decades where we would see a complete shutdown of the overturning and a rearrangement of the entire climate in the northern hemisphere. That seems unlikely right now. But we're tracking this very carefully and it's something we have to keep our eyes on.
Прашањето е клучен фокус на состанокот Ocean Sciences во американскиот град Нью Орлеанс оваа недела. Професорот Мэтью Ингланд, кој учествува на глобалната конференција, вели дека циркулацијата во јужната хемисфера исто така загрижува.
There's a lot of talks on this overturning circulation. I think about 2 days worth of talks all up. There's a lot of work going on to studying its behavior. Lots of observations are being made. Lots of model simulations, so there's a lot of interest in this overturning circulation, along with other topics like the El Nino, La Nina system, also the circulation around the Antarctic margin, because we also have an overturning circulation off the Antarctic margin that we estimate has been slowing down and will continue to slow down. So we're seeing big changes to the ocean circulation globally.
Веројатноста за достигнувањето на превртната точка овој век е многу мала, но потенцијалните последици, велат научниците, треба да предизвикаат акција. Од прилогот на Аби О'Брайен за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.